المراسلين. Егерме бешенче декабрь сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда татар драма әсәрләре җитәрлек, урысларыннан калыр Русиянең бер милләтендә дә мондый байлык юк, ди театр тәнкыйтьчеләре. Казанда яңа татар пьесасы бәйгесе тәмам. Чаллы һәм Оренбур татар драма театрлары җитәкчеләре бүген Азатлык дулкыннарында узып баручы елга йомгак ясый һәм яңа елга планнары белән уртаклаша. Азатлыкта бүген шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хоккей, сәяси уен, Салават Юлаев хоккей клубы тренеры Венер Сафинның урыныннан алынуы турында спорт күзәтүчеләр белән сөйләшербез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Камал театрында яңа татар пьесасы бәйгесе җиңүчеләрен ачыкладылар. Елның иң яхшы драма әсәрләрен һәм татар театрының 106 еллыгын билгеләп үттеләр. Быелгы конкурска барлыгы 53 әсәр кабул ителгән иде. Жюри тарафыннан 2-нче турга 16 пьеса уздырылса, 3-нче турга 8 пьеса сайланды. Жюри рәисе Фәндәс Агасафуллин Азатлык радиосы сорауларына җавап биргәндә, пьесалар хакындагы уй-кичерешләре белән уртаклашты. Аның әйтүенчә, әсәрләрдә җыр моң күп файдаланыла. Моны ул музыкаль театрга ихтияҗ булу белән бәйли. Башка еллар белән чагыштырганда быелгы әсәрләрдә үсеш бар. Конкурска килгән 53 пьесаның һәр берсендә диярлек 20 кертелгән. Мин шуңа да игътибар иттем, татарда музыкаль театр булдыру умтылышы сизелә. Дөрес, бүгенге кайнар мәсьәләгә кагылган пьесалар бар. Ләкин кызганыч ки, алар көнкүрешкә кагыла, ә тирәнрәк фәлсәфи, тарихи, ягъни киң карашлы мәсьәләләр җитеп бетми, диде Фәндәс Сафиуллин. Бүләкләү тантанасы сәлләне шок катырлык булмады дисәк тә ялгыш булмас, дип яза безнең хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев. Драматургия күгендә әлеге дә баягы шул исемнәр балкый. Яңа исемнәр булса да, алар беренче урыннарда түгел. Нәтиҗәдә 8 бүләкнең 3-се Илгиз Зәйниев коллекты, приют әсәрен иҗат иткән Аркаил Зайдулла мәдәният министрлыгының махсус премиясенә ия булды. Беренче урында Илгиз Зәйниев, Зөлфәт Хаким икенче урынны яулады. Театр тәнкыйтьчесе Нияз Әгъләмов фикеренчә, бүген татар драма әсәрләре җитәрлек. Урысларны исәпкә алмаганда, Русиянең бер генә башка милләтендә дә мондый байлык юк, ди Әгъләмов. Бүгенге тапшыруда сезне Чаллы һәм Оренбур татар театрлары эшчәнлегенә күзәтүләр көтә.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен үзебезнең халкыбызга, үзебезнең татарыбызга.
Азатлык радиосында ел йомгаклары.
«Куян нигә курыкмый» спектакле Оренбур балаларына яңа ел бүләге булачак. Анда театрның яш артистлары уйный. Спектакльне сәхнәләштерүчеләр Татарстаннан. Театрның планнары турында сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова очрашып сөйләште.
23 декабрьдән Мирхәдер Фәзия исемендәге Татар дәүләт драма театры балалар өчен спектакль күрсәтә башлый. Яңа ел бәйрәменә яш тамашачылар өчен «Куян нигә курыкмый» дигән спектакль әзерләнде. Спектакльне куючы режиссер Татарстаннан Рәмил Гәрәев һәм рәссам Булат Насыхов. Спектакль рус телендә уйнала. Вакыйга бер караңгы әкияти урманда бара. Монда яшәүчеләр күптән инде үзләренең урман кануннары белән гомер итә. Әлеге хайваннар шалыгында хәйләкәрләр һәм көчләр идарә итә. Тәкечкенәләр һәм көчсезләр моңа түзеп яшәргә мәҗбүр була. Нәкъ менә бер көнне җәнлекләр урман сабан туен оештыра. Ярышларда куян җиңеп чыга. Ләкин гадәт буенча аның бүләкләрен аю, бүре тыкы ала. Кимсетелгән куян үз халкын үзгәртергә уйлый. Һәм шул дәрәҗәдә яңадан аны бер кемдә рәнҗетә алмаслык итеп һәм үзгәртә дә. Әлеге спектакль һәм киләсе елдагы яңалыклар хакында Оренбур Татар дәүләт драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев булай диде.
Сөләйман Латыпов дигән драматург бу Башкортстаннан. Мин белгән пьесаларның күбрәк балалар өчен язылган пьесалар. Пьеса үзе эчтәлеге белән артык акыл сату түгел, балалар өчен бик тиз генә барып җитәрлек, шундый балалар өчен аңлаешлы. Шуның белән безне кызыксындырды да. Без инде урыс балаларында үзебезгә игътибарларын җәлеп итәргә тырышабыз инде. Безнең әкиятләрне, гореф-гадәтләрне шунда күреп белсеннәр, өйрәнсеннәр дигән шундый теләк белән кызык итеп эшләбез. Спектакльмен музыкасы да бар дигәндәй, җырлары да бар, биюләре дә бар һәм кызык-кызык хайван образлары. Балаларга андый нәрсә ошый. Художник Булат Насыхов кызыклы итеп эшләнгән карацияларында төрле утлар белән балаларга шар дип ишанабыз. 23-ннән башлап яңа елга кадәр, анасын яңа елдан соң 6 январга кадәр без менә бу әкиятне балалар өчен уйныйбыз һәм әкият беткәч фойеда балалар өчен шул чыршы бәйрәмен үткәрәбез. Алар менә бергә булай. Күрәсең бик ошаган булган инде тамашачыларга. Хәзер бик күп мәктәпләрдән, предприятиеләрдән бөтенесе менә безгә шул әкияткә килергә телиләр инде. Авылларга бу спектакль белән әле барырбыз дип торабыз, чөнки без яңа елда бит аны утренник белән бергә эшлибез. Балалар спектакльләрен бу гына түгел бит безнең менә моңа кадәр дә бар шүрәлләр үш алмый, мактанчыга тәш. Без ул спектакльләрне балаларга ял көннәрендә шулай даими күрсәтеп торырбыз дип торабыз. Безнең хәзер Мирхайдар Фәйдинең Адашкан күңел дигән пьесасын эшлибез. Без яңа елга кадәр аның издачысы гына була әле. Премьерасын без яңа елдан соң эшлибез дип торабыз. Хәзер менә рабочий издача шундый киләсе елга февраль айларында премьерасы булыр дип уйлыйбыз.
Мирхайдар Фәйзи әсәрен күптән куярга уйлаганыбыз.
Әйе, без менә үзебез Мирхайдар Фәйзи исемен йөртсәк тә театрда моңа кадәр безнең аның әсәрләрен куярга мөмкинлегебез булмый торды. Кирәк шартлар, кирәк артистлар булмады, мөмкинчелекләр булмый торды. Театрыбыз бар, әйбәт дигәндәй артистлар арасында да. Шуның белән хәзер без менә шул әсәргә тотынырга булдык инде. Күп куелмаган ул бу әсәр мәхәббәт турында, кешеләрнең мәхәббәткә булган мөнәсәбәте турында, кешеләрнең арасындагы кешелеклек турында. Менә шул нәрсәләрне күтәрә торган тема хәзерге көндә бик актуаль дип уйлыйм мин. Музыкалары була инде. Киләсе елга безнең план буенча 4 спектакль эшләргә исәп, әгәр мөмкинлегебез булса, тагы 5-нчесен планнан тыш эшләргә дип бар инде уйлар. Ничек барып чыгар инде? Балалар өчен бер спектакль куярга исәплибез. Үзебезнең татар классикасыннан бер әйбер куярга да тагы планлаштырабыз. Киләсе елга үзебезнең планга керттек 3 гастроль оештыруга. Астраханга, Самарага, бер гастрольне Мәскәү дип торабыз инде. Алдан хәзер сөйләшүләр алып барыла. Алла белеп бөтенесе дә кирәк дәрәҗәдә нәрсә эшләнеп барса, көскене Мәскәүгә дә барабыз дип уйлыйбыз инде.
Балалар өчен яңа елга әзерләнгән спектакль һәм киләсе елга театрның планнары турында Оренбург татар дәүләт драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев сөйләде. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Быел Шаулы драма театры тамашаларын 36 меңнән артык кеше караган. Тамашачылар өчен урыннарның бары тик 200 генә булуын исәпкә алганда бу шактый югары күрсәткеч. Димәк, тамашалар саны да күп булган. Хәзерге вакытта театр япон фәлсәфәсенә нигезләнгән "Ком ял итми" дигән әсәрне сәхнәгә чыгарырга әзерләнә. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйли.
Шаулы театрының бүгенге иҗаты, эшчәнлеге хакында без драматург Рауил Сабыр белән әңгәмә кордык. Рауил әфәнде узак еллар Татарстан Шаллы матбугатында журналист булып эшләгән кеше. Хәзерге вакытта шушы театрның әдәби бүлек мөдире. Ни өчен журналистиканы ташлап, сәнгать эшенә кереп китү турындагы сорауга ул болай дип җавап бирде. Туфан абый Миңнуллин җир җимертеп эшләп йөргән чагында миңа: "Рауил, әгәр драматург буласың килсә, син театр янында булырга тиеш" дигән иде. Шулай итеп, әлеге әңгәмәдә журналист, драматург фикерләрен ишетербез. Яңа мөдиргә сорауларының гадәтләрен, театр тормышына һәм инде күпләрне борчыган театр бинасына кагылышлы булганнарын да бирдек. Рауил әфәнде, ел тәмамланып килә. Шаллы театры иң яшьләрдән санала, аңа 1990 елда нигез салынды. Быел башкарылган һәм инде менә якында торган эшләрне беркадәр күрсәтеп китсәгез иде.
2012 ел Шаллы татар дәүләт драма театры өчен минем карашка бик уңышлы ел булды. Аны уңышсыз дип әйтеп булмый. Әгәр дә, мәсәлән, бер сан китерергә мөмкин, татар театрына бу ел барышында 36 меңнән артыграк тамашачы килеп караган. Бу инде 200 кешелек залда шул хәтле кешенең ел буена җыелуы мин начар дип әйтмәс идем. Дөрес, мөмкинлекләр тагын да күбрәк, 40 мең кешене дә сыйдырып була. Ләкин мин синдә теге киләчәктә безнең максатыбыз, безнең алда торган бурычларның берсе тамашачылар санын арттыру. Менә шул тамашачылар санын арттыру ниятеннән быел октябрь аенда әл күптән түгел генә Чаллы театрының рәсми сайты барлыкка килде. Ул Чылны театр.ру дигән адрес белән аны ачып карап була. Биредә татар һәм рус телләрендә, безнең бит инде татарларның кайберләре рус телле татарлар, менә шуны да исәпкә алып, татар һәм рус телләрендә театр турында бик күп мәгълүмат бирелгән. Монда афиша да бар, репертуар да бар, спектакльләрдән фотографияләр, видеолар, Чаллы театрының артистлары катнашкан видеоклиплар, төрле җырларга, мәсәлән, Салаватның җырына, башка кешеләрнең җырларында видеоклипларда алар төшкәннәр иде. Шуңа күрә видеоматериаллар белән дә байтабыз, фотоматериаллар белән дә байтабыз. Менә хәзер 60-тан артык мәкалә элеп куйдык без театрның сайтына. Анда аерым спектакльләр турында, режиссерлар турында, артистлар турында, юбилейлар уңайыннан төрле-төрле темаларга язылган, алар барысы да Чаллы театр турында язылган әйберләр. Сез уңайыннан әйтеп китим, анда хәтта безнең сайтта, безнең сайттан күчергә мөмкин Азатлык радиосы сайтына, һәм моннан бер 2 ел элек безнең театр барган иде Уфага гастрольләргә, һәм Азатлыкның Уфадагы корреспонденты безнең баш режиссер белән сөйләшеп, шундый аудиофайл бар Азатлыкның сайтында. Без менә театрның сайтыннан Азатлык сайтына күчеп, шул аудиофайлны тыңларга тәкъдим итәбез үзебезнең тамашачыларга, сайтка кергән укучыларга. Аннан соң ел азагы театр өчен вакыйгаларга аеруча бик бай булды. Әле без менә узган атнада гына барып кайттык Казанга. Анда узды безнең 4-нче Бөтенроссия һөнәр фестивале. Фестивальдә Россиянең төрле төбәкләреннән 16 режиссер үзләренең спектакльләрен күрсәтте. Бу яшь режиссерлар фестивале. Һәм шушы 16 режиссер арасында безнең вәкил дә бар иде. Ул Шулпан Казанлы. Чаллыда һәм Татарстанда шактый билгеле шундый популяр актриса. Шулпан эшләгән иде «Кызлар ишек ачыгыз» дигән яшьләр катнашындагы яшьләр өчен тулай торак тормышыннан алып язылган шундый бер җиңелчә генә комедия. Һәм менә шушы һөнәр фестиваленә спектакльләрне сайлап алучылар Чаллыга килеп бу спектакльне карадылар һәм спектакльне фестивальгә чакырдылар. Без анда барып кайттык. Казанда бу спектакльне Казан тәнкыйтьчеләре, Уфадан килгән тәнкыйтьчеләр, башка театрлардан килгән артистлар, режиссерлар, язучылар карадылар. Шулай ук Мәскәүдән һәм Санкт-Петербург шәһәрләреннән килгән тәнкыйтьчеләр дә бар иде. Аларның фикер алышы булды спектакль беткәннән соң. Аларның фикеренчә, Шулпан әлбәттә бик тырышып эшләгән дигән фикер әйттеләр алар, һәм аңа бу һөнәргә тотынган икән, инде режиссерга тотынган икән, бер спектакль белән генә шикләнеп калырга ярамый, алга таба да үзен режиссер һөнәрендә сынап карарга кирәк, бәлки татар классикасыннан берәр комедия куеп карарга кирәктер дигән шундый киңәш биреп кайтардылар. Һәм Чаллы театрында, әлбәттә инде, Шулпанга мондый мөмкинлек бирелер дип уйлыйм. Ул үзенең мөмкинлекләрен, үзенең талантын ашарга тырышып карар дип ышанабыз. Моңардан тыш, яшь режиссерлар димәктән, хәзерге вакытта Чаллыда, Чаллы театрында бер юлы 2 спектакль әзерләнеп ята. Ул безнең төбешебез бит инде спектакльләр чыгару. Аның беренчесе баш режиссер Фаил Ибраһимов, башкорт драматургы Салават Абузәрнең «Хыялы» дигән лирик комедиясен әзерли. Бу комедия Татарстанның халык артисткасы Гүлүсә Гайнетдинованың юбилеена багышлап чыгарыла. Аның премьералары 26, 27, 28 декабрь көннәрендә яңа ел алдыннан Чаллы тамашачысына шундый бер бүләк иттереп без аны әзерләргә тырыштык. Һәм мин әйтә алам, бу бүләкне бик яратып кабул иттиләр. Мин алдан ук ни өчен шулай ишанып әйтәм, чөнки 3 көнгә дә билетлар инде сатып алынган, бүген премьераларга билетлар юк. Әле һаман сорап киләләр. Без әйтәбез инде январда тагын уйналачак. Январда алырсыз билетларны дип шулай тамашачыларны бурырга да мәҗбүрбез хәтта. Икенче спектакль ул Уфадан килгән яшь режиссер Альберт Гафаров чыгара. Кобо Абе дигән япон язучысының «Кумлыктагы ханым» романы нигезендә мин язган идем инсценировка, ул инсценировка атала «Кым ял итми» дип. Бу инсценировка яңа татар пьесасы конкурсында проза әсәрләренә иң яхшы инсценировка дигән номинациядә җиңү яулаган иде. Менә шушы инсценировканы нигезендә хәзер Альберт Гафаров чыгара спектакль. Аның премьерасы март аена билгеләнгән. Мартның урталары булар дип торабыз.
Рауил әфәнде, сез инде менә шушы Башкортстандагы, Уфадагы режиссерларга мөрәҗәгать иткәнсез, аларның тамашаларын куясыз. Менә әз генә сорау тудыра, ни өчен менә шушы инде күршедәге Башкортстан режиссерларына мөрәҗәгать итәсез? Бер сәбәбе бармы? Ни өчен дигәндә, менә сез үзегездә инде драматург.
Сәбәбе дип, Альберт Гафаров ул Фәрит Бикшентәевнең укучысы, ул әле менә күптән түгел генә, моннан 2 ел элек кенә Фәрит Бикшентәевтә укып режиссер һөнәренә өйрәнгән кеше, режиссерлык факультетын тәмамлаган кеше. Ул үзебезнең татар егете, аның тору урыны гына Уфада. Менә аны Уфага китеп югалмасын өчен дип әйтик инде, безнең өчен. Безнең театр өчен югалмасын өчен дип тә. Аннан соң артистларның шундый теләге бар иде. Без безнең театрда берәр яңа режиссер белән эшләп карыйсыбыз килә дигән шундый теләк белдергәннәр иде артистлар. Шул теләкне дә искә алып, аннан соң менә шушы «Ким ял итми» инсценировкасы, гомумән Кобо Абаның бу романы, ул бик катлаулы, бик ничек дип әйтим инде сезгә, фәлсәфи, тирән фәлсәфи әсәр. Һәм теләсә кайсы режиссер батырчылык итеп бу спектакльне куярга алынмаска да мөмкин. Мәсәлән, мин сөйләшкән берничә режиссер миңа әйттеләр, әйе, Рауил бик шәп язылган, ләкин татар тамашачысы өчен алар карарда спектакль ясау бик авыр булачак. Мин бу эшкә әлегә алынырга әзер түгел дигән шундый сөйләшүләр булды. Альберт Гафаров ның теләге бар иде. Нәкъ менә шушы пьеса нигезендә, дөресрәге инсценировка нигезендә спектакль чыгарырга дигән. Шуңа күрә без аны чакырдык. Ул килде һәм бүген эшли театрда.
Рауил әфәнде, менә бит инде 20 елдан артык шушы театрның тамашачысы да, инде артистлар үзләре дә, инде җитәкчелеге дә аның шушы театр бинасы турында борчыла, хафалана, инде бик күп җирләргә мөрәҗәгать иттеләр кебек. Менә сез хәзерге вакытта да шушы иске инде театр өчен яраксыз дип әйтик инде шушы бинада тамаша күрсәтәсез. Менә шушы бинаны яңарту уйлары, яңарту теләкләре бармы әле дә?
Теләк бар, әлбәттә. Теләк бар, сүзләр дә йөри, чөнки бүгенге көндә бу бина... Бинаны мин хәтта начар дип тә әйтмәс идем, чөнки ул заманында КПСС райкома монда эшләсен өчен эшләнгән бина, яхшы итеп эшләнгән бина, ләкин иң зур проблема бу бинада сәхнә юк. Хәтта зал да бар, ләкин сәхнә юк. Сәхнә булмау, артистларның менә шушы залның бер почмагында уйнарга мәҗбүр булулары, ул бик зур проблемалар тудыра. Менә сез күз алдына китереп карагыз, уртача зурлыктагы бер бүлмә хәтле урында күтәртелгән урында түгел ул хәтта, менә амфитеатр шикелле безнең тамашачыларның кәнәфиләре өстәрәк тора, сәхнә остарак тора. Менә шунда артистлар уйнарга мәҗбүр. Менә шул ук Альберт Гафаров, мәсәлән, Уфадан килеп беренче мәртәбә менә шушы безнең сәхнә дип атала торган почмакны күргәч, аның ул шок катты, аның теге кашлары өскә сикерде, монда ничек спектакль куярга мөмкин соң дип. Шуңа да карамастан, менә 20 елдан артык инде шушы бинада спектакльләр чыгып баралар. Әлбәттә, аның кайбер спектакльләр өчен, мәсәлән, теге уңай яклары да бар. Мәсәлән, менә шушы «Ким ял итми» инсценировкасы өчен сәхнәнең мондый булуы бәлки уңайлырактыр. Ләкин икенче яктан, менә мәсәлән, хәзер бит инде театрлар бер-берсе белән бик дустана яшәп, бер-берсенә алмаш гастрольләргә йөриләр. Менә безнең шушы пишмак өчен әзерләгән кичкенә генә декорацияләр, мәсәлән, Камал театры сәхнәсенә куйгач, анда аларның ул бит инде гомумән чагыштырырлык нәрсә түгел. Менә Камал театры сәхнәсендә уртада кичкенә генә бер декорация булып күренеп тора. Шуңа күрә, мәсәлән, Камал театры белән Чаллы театры алмаш гастрольләр оештыра алмый. Камалларның, мәсәлән, Зәңгәр шәл спектакленә әзерләнгән декорацияләрен куйыр өчен Чаллыда гомумән сәхнә юк. Мин Фәрит Бикшәнтәев гастрольләр белән Камал театры Чаллыга килгәч, Фәрит Бикшәнтәевтән сораган идем. Әйтәм, Фәрит әфәнде, ни өчен сез яңартылган Зәңгәр шәлне Чаллы тамашасына күрсәтәсегез килми? Нигә алып килмәдегез ул спектакльне? Дип ул әйтә, бик алып килер идек, бик күрсәтер идек. Ләкин Чаллыда безнең Зәңгәр шәл декорацияләрен куярдай, алар сыярдай сәхнә юк, диде. Хәтта менә Шолук Камаллар алар КамАЗ мәдәният сараенда үзләренең спектакльләрен күрсәттеләр. Менә ул анда иң зур сәхнә Шолудагы. Анда да сыймады. Камал театры гына түгел, башка театрлар, Тинчурин театры, Уфа театрлары, там Стерлетамак яки башка анда Туймазы театрлары белән дә без менә шулай алмаш гастрольләр оештыра алмыйбыз дип әйтү дә дөрес түгел, без аларны оештырырга тырышабыз. Шул ук, мәсәлән, Бөгелмә, Түбән Кама, Әлмәт, Минзәлә театрлары белән без аларга барып уйныйбыз, алар безгә килеп уйныйлар. Ләкин инде алар менә шушы еллар нәтиҗәсендә алар да ничектер декорацияләрнең бер өлешен генә, мәсәлән, куярга мәҗбүр бездә. Тулы декорацияне түгел, ничектер менә монда бу булырга тиеш, монда ишек булырга тиеш дип шулай билгеләп кенә куелган урыннары бар декорация урыны. Шуңа күрә бу бинада хәзер Чаллы татар драма театры утыра торган, эшли торган бинада эшләү ул театрның алга таба үсешенә бик зур каршылык, шундый аякка тагылган тонналы гер тормоз булып тора. Бу мәсьәләне театр инде бер генә түгел, берничә мәртәбә күтәрде. Шәһәр җитәкчелеге бу проблема турында хәбәрдар, беләләр, проблеманы хәл итәргә кирәк икәнен. Республика җитәкчелеге дә белә, чөнки шул ук Илдар Шәфкатулла Халиков Татарстанның хөкүмәт башлыгы, ул Чаллыда шәһәр башлыгы булып эшләп киткән кеше, шуңа күрә ул бик яхшы белә бу проблеманы. Туфан абый исән вакытта Дәүләт Советы трибунасыннан бер генә түгел, берничә тапкыр Чаллыга театр төзергә кирәк дип чыгыш ясады. Хәзер Дәүләт Советы мөнбәреннән шушук сүзне Разил Вәлиев сөйли. Аның хөкүмәткә, президентка хатлар белән чыккан турында да, мәсәлән, минем ишеткәнем бар, хатын күргәнем булмаса да. Ягъни бу мәсьәлә шәһәр җитәкчелеге, республика җитәкчелеге алдына һәр вакыт менә китерелеп куела, иншаллаһ театр төзергә кирәк дигән уй-фикер аларга җиткерелә. Ләкин әле безгә әйтәләр, универсиаданы үткәрик инде, диләр. Бәлки универсиаданы үткәргәч анда менә йөзү буенча чемпионатны үткәрик диярләр, аннан соң футбол буенча чемпионатны үткәрик диярләр, аннан соң тагын бер нәрсә килеп чыгар. Ләкин менә беркадәр шундый гаделсезлек Казанда теге бик күп объектлар төзеп чаллыны бераз гына читкәрәк калдыру чаллы кешеләрен әлбәттә бераз гына алып келәтә. Ләкин без ышанып яшибез, театр бинасы мондый гына булырга тиеш түгел, ул шәһәрнең йөзе, шәһәрнең символы булырга тиеш, һәм без иртәме соңмы мондый шын шәп бина без булар дигән өметтә яшибез.
Менә инде тагын иҗат эшенә кайтыйк. Сезнең театр инде шушы алдагы елда инде татарлар яши торган төбәкләргә чыгарга җыенамы? Һәм ниндирәк тамашалар тәкъдим итә?
Ел саен театрын бик күп җирләргә гастрольгә йөри. Әйткәнемчә, без Татарстандагы барлык театрлар белән дә алмаш гастрольләр үткәрәбез. Бу Минзәлә, Түбән Кама, Әлмәт, Бөгелмә, мәсәлән. Бөгелмәләр рус драма театрында киләбез, аларга барабыз. Ягъни Татарстанда без шәһәрләр турында сүз бара инде күбрәк. Барысында елга бер мәртәбә булса да йөреп чыгабыз. Өзіміздің яңа премьераларымызды көрсетеміз. Шулық уақытта Татарстан районларына шәһәргенә түгел, ә районларына да шығарға керек деген шундай бурыч, шундай мақсат бездә бар. Мәсәлән, ноябрь айында гына әле безнең артистлар барып кайттылар. Сарман районында беренче спектакль уйнап кайттылар, шулай ук Менделеевский районында беренче спектакль уйнап кайттылар. Моңардан тыш, 2 елга бер мәртәбә ул инде безнең традициягә әверелде, театр Казанда чыгыш ясый. Менә шираттагы мәртәбә 12-нче, 13-нче, 14-нче февраль көннәрендә Кәрим Тинчурин исемендәге драма театры бинасында иншаллаһ татар драма театрының шираттагы гастрольләре булачак. 12-нче февраль көнне Киелабый дигән комедия уйналачак. 13-нче февраль көнне Ике хатынлы таксист, 14-нче февраль көнне Кызым кияүгә чыга дигән безнең реаль спектаклебез уйналачак. Һәм без менә Шаллы театрының Казанда яши торган үзенең тамашачылары бар. Алар бер спектакль без килгәндә бер спектакльне дә калдырмыйлар. Алар теге очрашкан вакытта яки шылтыратып, кайчан киләсез дип сорыйлар. Менә хәзер вакытлары билгеле. Кабатлап әйтәм, 12-нче, 13-нче, 14-нче февраль көннәрендә Шаллы театры Тинчурин театрында үзенең гастрольләрен үткәрәчәк. Моңардан тыш, иң тагын бер яхшы күңелле яңалык бар. Шушы көннәрдә генә безгә Шаллы театрына мәдәният министрлыгыннан һәм Тюрксой җәмгыятеннән шундый шатлыклы хәбәр килеп иреште. Безнең театрны киләсе елга апрель аенда Төркиянең Конья шәһәрендә үтә торган «Мең сулыш бер тавыш» төрки халыклар фестивалинә чакырдылар. Һәм менә бу әле теге ахырга шәхәл ителгән мәсьәлә түгел, ләкин бүгенгә без менә уйлап торабыз. Күрәсең, анда барыр хаят спектакле, хаят мелодрамасы. Чөнки ул үзебезнең бик милли спектакльләребезнең берсе, һәм анда труппаның бик күп артистлары катнаша, яртысыннан күбесе. Шуңа күрә менә Шаллы театрын киң иттереп, матур иттереп күрсәтә торган спектакль, һәм без менә шушы хаят спектакле белән Төркиягә барып кайтырбыз дип планлаштырып торабыз.
Хаят тамашасының инде авторына да тукталып китсәк иде.
Хаят тамашасының авторы Рауль Сабыр. Ләкин Рауль Сабыр язды, мин инде яздым бу пьесаны Фатих Әмирханның «Хаят» хикәясе нигезендә, һәм анда Гаяз Исхакыйның «Татар гақылы» хикәясенең мотивлары да бар. Шуңа күрә афишада анда язып куелган Рауль Сабыр «Хаят» пьеса Фатих Әмирхан һәм Гаяз Исхакый әсәрләре нигезендә язылды.
Шаллы театры артистларының эшенә ел азагында югары бәя бирелде. Татарстанның халык артисты Инсаф Фәхретдиновка 21 декабрьдә республиканың мәдәният министры Айрат Сибагатуллин Татарстан хөкүмәте грантын тапшырды. Моннан бер атна элек Шаллы театры артисты Энҗе Шиһапова татар театрын үстерүгә керткән өлеше өчен Дамир Сиражиев исемендәге бүләккә лайык булган иде.
Шаллы драма театрының еллык йомгаклары һәм киләчәккә планнары турында Гафиулла Газизне тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хоккей сәяси уен. Салават Юлаев хоккей клубы тренеры Венер Сафинның урыныннан алынуы турында хәбәрчебез Рәмзи Табулеев спорт күзәтүчеләре белән сөйләште.
Зур югалту. Салават Юлаев хоккей клубының баш тренеры Венер Сафин арабыздан китте. Шуны кызганыз. Уны озатырга тик клуб хоккейчылары гына килде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, дөрес аңлаган. Сафин әфәнде тере, тик хоккей һөйүчеләр өчен генә уның киләчәге билдәһед. Башкортстанда хоккей уен гына түгел, сәясәт кимәленә күтәрелгән. Клубты Урал фонды иганәләй. Шуга ла көйәрмәндәрнең республиканың икенсе президенты уенды карарга килгәс, уны яманлап кыскыруында, республиканың беренсе президентын данлауында аңларга мөмкин. Хоккей сәясәт. Унда миллиард сумнар менән генә һөйләшәләр. Көйәрмәндәр армияһы 3-4 кеше генә түгел, улар миллионлаган кеше. Шулай итеп, Венер Сафин бұдан ары баш тренер түгел. Салауат Юлаевты ниндәй язмыш көтә? Ошы һорау менән без уендарды күзәтеп баруысы Нур Кадербаевка мөрәҗәгать иттек.
Нур, һин Салават Юлаев хоккей командасының уендарын кашаннан башлап кара барасың?
Мой, дөрес әйткәндә 94-нче елдан бирле. 94-нче елдан бирле даими.
Нур, 94-нче елгы Салават менән 2012-нче елгы Салават арасында нинди аерма бар?
Ну, ер менән күк арасы инде, чөнки 94-нче елда анда үз тәрбиянүчеләр бер уйнаны бит инде. Анда вис бетә Салават хоккей мәктәбенең уенчылары уйнаны бит инде. Шуңа күрә анда аурула икенче төрле инде, чөнки үзебезнең уенчылар булабыз, үзебезнең мәктәп Салават мәктәбе уенчылары булабыз. Кейүләре икенче төрле инде.
Тимәк Нурхин, безнең Салават Юлаев хоккей клубына ситтән миллион са долларларга уенчылар сатып алуга каршыһың?
Юк, каршы түгел. Замана бит хәзер теге еллар үткән һайын тормыш алга бара бит инде. Шуңа күрә ул мин уйлайм, заманына күрә шулай характер дип уйлайм, чөнки әгәр клубтың, команданың уровень күтәрәм тигән күрәттә, әгәр теге дөнья, Россия дөньяда күтәрергә әйтергә кирәк булса, шулай күрә миллионлап долларлар түгү ул характер дип уйлыйм.
Нур, ни өчен Салават Юлаев клубы быел насар уен күрсәтә?
Быков киткән бирле, шул Михалевтан һуң чемпионский состав битенде читай яртыгы китте битенде. Уенчылар да и шуңа күрә команда исендәге, теге составтың исендәге ни кимәл уенчыларның үзара аңлашылмау сылыклары да барлыкка килде бит инде. Чөнки барлыгы да яңа уенчылар, улар әле үзара бәйләнеш тә юк, шулай ук монда клуб итәкчелегенең тренерлыктың да эшләп җиткермәү хастыр дип уйлыйм.
Интернетта кайбер сәхифәләр язуынса, Башкортстанда хоккей ул хоккей гына түгел, ул шул ук вакытта зур сәясәткә лә бәйле. Мына быга һинең карашың нисек?
Авылда бит менә авыл җирендә хәзер әби бабайлар да барысы да шул хоккейне карайлар бит инде. Бөтә әле авырлар, салават дип торалар. Ул барыбыз да шул кеше арасындагы теге уйлара бәйләнештеләр нитә, уйлара, ну мин ничек әйтәм, ул кәрәк, спорт ул хоккей бирәк тә безнең чөнки бездә башка республика татышулык күрше республиканы сагыштырмаса әйткәндә бездә хоккей спорт төре нык үсешкән бит инде. Башка төр әле бездә үләһәттән акайган әлбәттә.
Венер Сафин китте, хушлашты. Хәзер Салават Юлаевта нинди язмыш көтә?
Бул бит инде КХЛ-да, гомумән быелгы елда 11-нче сапкага бит инде Сафин. 11-нче. Уны күптә сөйләләр инде ул.
Нур, һин үзең дә күзә алдыңмы Сафинның китерен?
Мин бит күзә алдым, мин бит сразу бит инде теге күремдә сайтка да куйгайм яны. Сафин китергә кирәк шундый рәхәт дип. Мин куйгайм инде аны. Ул хот безнең 2001-нче елда алып ярдәмче булып йөрәһә лә, уның кимәле әле йитмәгән, үсешмәгән. Ул әле ул КХЛ ул әле уның кимәле мин уйлайм, БХЛ беренсең әле итмәдер дип уйлаймын.
Милли командала милли тренер дигән һүзләргә нисек карайсың?
Ну, мин әнисен карайм. Милли командага милли тренер, ну, шулай да безнең командалар бит тәрбиянүчеләрдән бармак маңы ханарлык уенчылар алты бит инде. И шул күрәттә мусулман фамилиялы уенчылар да юк бит инде. Милли тренер, әлбәттә кирәк, үзебезнең тренер була. Башкорт тренеры булганы шат булыр дигәндә бит. Башкорт тренеры. Ну, башкорт тренеры. Кайна алаңа, башкорт тренеры.
Нур, яуаптарың өчен һиңә зур рәхмәт.
Өфе хоккей клубы иһә, әлбиттә, Венер Сафинга үз рәхмәтен белдерә һәм киләсәктә тренерлык эшендә тик уңыштар гына теләй. Ә әлегә баш тренер бурысын үтәү уның урынбасары Владимир Юрзиновка тапшырылган. Башкортстан Республикаһы Президенты Рөстәм Хәмитов указы менән Республика Президенты Хакимияте етәксеһе урынбасары Федус Ямалетдинов Башкортстан алдындагы казаныштары өчен ордены менән бүләкләнде. Был югары наградага Федус Әгъләм улы, дәүләт власы орган дарында күп еллык уңышлы хезмәте, республикала социаль мәсьәләләрне хәл итүгә зур өлеш индергәне өчен лаек булды. Исегезгә төшерәбез, Федус Ямалдинов, Өфе хакимияте башлыгы, Өфе кала шурасы рәисе, республиканың хезмәт һәм халыкты социаль яклау министры вазифаларын башкарды. Күп еллар Башкортстан хөкүмәте вице-премьеры вазифаһында төбәктең социаль өлкәһенә контроль итте. Президенттар алмашынгала Федус Ямалдинов итәксе вазифаларда кала. Яңы елдан һуң 4 гыйнварда Федус Әгъләм улы үзенең юбилеен билдәләй. Без башкорт телен яратабыз. Башкортстан президенты карамагындагы дәүләт хезмәте һәм идара итү академиясендә без башкорт телен яратабыз дип исемләнгән конкурс үтте. Тәүге тапкыр оештырылган бәйге 20 менән үрле барды. Бунда уку йортында белем алучылар менән укытучылар командасы көч сынашты. Һәр береһендә 4 кеше. Уйындар катнашучылардан етеділік һәм тапқырлык талап итте. Башкортостан президенты карамагындагы дәүләт хезмәте һәм идара итү академияһы студенты Лариса Тахирова.
Шу сорауна, шу конкурста катнашу өчен беренче дә конкурстар үткәрелмәгән, үзебезнең теләктәр менән без монда килдек, чөнки мин үзем башкорт, шуның өчен дә үзебезнең башкорт телен белү өчен кирәк дип уйлыйм. Һәм конкурста катнашып, үзебезне күрсәтеп, безнең факультетты югары кимәлгә күтәрергә дип шу конкурста без катнашабыз.
Катнашучылардан милли йолаларны белү генә түгел, ә откырлык һәм тапкырлык та талап ителде. Сараны оештыручылар фикеренсә, туган телгә, мәдәниятка һөю нотык уку менән генә тәрбияләнмәй. Уның менән кызыксыну, ылыктыру мөһим. Һуңгы вакытта дәүләт тарафыннан туган телгә игътибар кәмүгә борчылуын яшермәне сарыла катнашучылар. Философия фәндәре докторы Лилия Валиева.
Беренсе тапкыр үткәрелгән сара артабан ул башка зур сараларга, кадрлар әзерләүдә зур бер йогынты ихар дип уйлыйм. Дөнья академияла телгә, башкорт теленә, мәдәниятгә, әдәбиятгә гомумән караш үзгәрер дип уйлыйм.
Башкорт Википедия волонтерлары киң танылган интернет энциклопедия өчен башкорт телендә мәкаләләр язуын дәвам итә. Унда башкорт аты дип аталган юбилейлы 25 меңенсе мәкалә урынлаштырылды. Петр Рычков Рымбур типография исемле китабында былай дип язган: башкорт аты электән Рәсәйдә сыдамлылыгы менән ихтирам яулаган. Ә Википедияла түбәндәге һүзләр бар. Башкорт аты кыю, тәвәккәл, тырыш, түземле, тыңлаусан, хужаһына ышанусан, өйрәтүгә тиз күнегә. Был сифаттар өчен ул югары баһалана. Озак вакыт шәп сабып яки елдам юргалап бару һәләте 1812 елгы Ватан һугышы вакытында яхшы билдәләнгән. Был һабайлыгы мәргән атырга һәм кылыс менән оста эш итәргә мөмкинлек биргән. Төрле күнегүләр ярдәмендә башкорттар аттарын һугыш йөрештәренә махсус тәрбияләгән. 2 ел элек 2010 елның декабрендә Википедияның башкорт телендәге бүлегендә нибары 1000 мәкалә исәпләнә ине. Әмма үткән елның яендә рус, казак һәм немец телләрендә эш алып барган хезмәттәшләре ярдәмендә башкорт Википедиясылары махсус программалар кулланып, мәкалә кую ысулын үзләштерде һәм 10 сентябрьдә мәкаләләр саны 5000-гә итте. Проектта оештыручылар хәбәр итүенсә, авторларды еш кына яңа мәкаләләр булдыру һәм элекләрен яхшыртканда компьютер технологияларын кулланганнары өчен тәнкыйткә алалар. Әмма Википедияның башка телләрдә алып барылган бүлектәрендә катнашучылар, Алма-Атала үткән халыкара төрки телле Википедиялар конференциясе делегаттары, Мәскәүдә Вики конференция 2012 сектарында оештырылган дәүләт теле булмаган Рәсәй телләрендәге Вики проекттар түңәрәк өстәлендә катнашучылар башкорт Википедиясыларының башлангысын хупланы. Тимәк, башкорт Википедияһына яңа мөхәррирҙәр килеүен һәм уның уҡыусыларының ишәйеүен көтөргә ҡала. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы. Узган атнада Төркиядә Төрки яшьләр корылтайы узды. Берлеккә 18 илдән төрки халыкларының 40-тан артык иҗтимагый оешмасы теркәлгән, анда йөзләп яшь кеше катнашыр дип көтелгән иде. Шул Төрки яшьләрнең форумы җыены турында бүген анда Кырымнан катнашкан яшьләрнең фикерләрен ишетербез. Дилеу Росманны тыңлыйк.
16-19 декабр көннәре Истанбулда 15-нче Төрки дөньясы яшьләре корылтайы узды. Кырым, Румания, Татарстан, Башкортстан, Төркия, Азербайҗан һәм башка илләрдән корылтайда 80-гә якын Төрки яшьләре делегатлары катнашты. Кырымнан корылтайга 4 делегат барган. Алардан берсе безнең Кырым яшьләр үзәге рәисе Абдурахман Игиз корылтай хакында Азатлык радиосына сөйләде.
80-гә якын делегат иштирак итте. Bu Türk dünyasından, efendim Türk dünyası coğrafyasından gençler teşkilatların vekilleri çok sinir.
Şunu da itirge gerek. Türkiye'de 5 milyonga yakın Kırım Tatarı yaşasa da Türkiye'deki Kırım Tatar yaşları Kırıltay'da кунак сыфатында катнашканнар. А мына Романиядан айрым делегация келген. Абдураманы гиз бу хакта сөйлей.
Романиядан, Романиядаки гençлик тешкилатыбыз да бар эди. Романиядаки диаспорабыздын гençлик тешкилаты. Булар да иштирак эткилер.
Түркиядан
да. Түркиядан биздинкилер эле Истанбулга келип программада иштирак эттилер, ама хейет олорак жок.
Кырылтай барышында анын рейси азербайжанлы Экрем Абдуллаев хисап тутту. Хәр бер Төрки төбәкнең вәкиле урыннарда булган вазгыят хакында чыгыш ясаган. Абдураман Игиз бу хакта сөйли.
Курултайның программасы әбет тәшкилат курылышы шәкендә процедур эшләмләре, ягъни хисабат, яны рейс сайланмасы, удан соң РКЭТ рейсларын башлыкларын чыгышлары.
Сүзне дәвам итеп, ул без Кырым татарларының вазгыяты хакында сөйләдек, диде.
Без ой чыгышымызда, ятканым чыгышта умуми вазгыятны аңлаттык, ягъни Кырымда насыл бер вазгыятты булганын аңлаттык. Эсас максат ве вазифелерибезне халык буларак, Кырымдагы эсас максат ве вазифелерибезне аңлаттык.
Сүзне дәвам итеп, ул без Кырым татар халкының мәсьәләсе хәл итлеүе буенча халыкара форум үткәрелүе Украинада Кырым татар халкы белән бәйле Канун кабул итлеу зарурлыгы хакында сөйләдек. Һәм бу мәсьәләгә Төрки илләр җитәкчеләренә булышырга тәкъдим иттек, диде Абдураман Игиз.
Бу мәсьәләләрнең чәзелмә юлны халыкара форум чәрчәвәсендә күргәнебезне, ве Украинада канун кабул итмәк кирәк булганы аңлаттык. Ве Түрк җөмһүриятләренең дә башлыкларын ве җөмһүриятләр буларак халыкара сөйләдә безнең бу халыкара форум мәвзумызга, мәсьәләмезгә кул тотмаларын риҗа итә.
Кырымда Төрки дөньясы яшьләр бүлеге информацион үзәк ачылу хакында сүз барган иде. Бу эш барамы юкмы дигән сорауга Абдураман Игиз бу хәзер тик ният, ләкин бу юнәлештә җитди адымнар ясалачагына мин шикләнәм, диде.
Шунда уны берсе япачык булса, җитди ятмак кирәк. Бүген лакетелгән, яда теклиф ителгән. Буле бер мәркезнең җитди япылачагы күренми, ягъни беле бер эшләрләр күренми. Бу шунда ният сәвиясендә, ягъни теклиф. Ве буның якын заманда җитди бер сәвиядә кечекләшәчәгенә минем этенем бекленцем юк, ягъни.
Я себебе не дикен, не өчен яп булмаячаксыз? Мадди тарафы бармы бунда, яхса тешкили тарафы бармы?
Шунда монда Бұрда бір лейха япылмасы үшін, оның бір, бір темелі олмақ керек. Не үшін, насыл, не керек оның үшін дейлі. Біз бұндан көрмедік. Кем бұл үшіні үстеленжегін де, ве гарантиясын вережегін де көрмедік. Ве ұдансын дан бір себеп бар, шынды әркес бұл меркездерін фарқылы көре. Мысал үшін, біз бұл бір меркез япылажар дегенде, белі бір бинаның ішінде белі бір сектор. Ол бір мүйесесе кебі чалышажағыны көзі тұтамыз.
Амына Қырылтайда қатнашқан екінші Қырым татар яшлар өзәгінің вәкілі Лемар Усинова есе біз 2013-чі илді Ақмәчітті Қырым татар яшларыны Түрки дүниесі яшлары білен бірләштірілген информацион өзәкіні ұйыштырырға тырышачакмыз, деді Лемара Усинова.
Чыгышыптым. Без келечек сене Ахмачитте информационный ве мәдәният мәркезенә япмаха тырышачакбыз. Ве бу информационный мәдәният мәркезе Кырым татар яшьләренең ве түркенчеләренең берләштерәчәк.
Курултайда Татарстан, Башкортстан вәкилләре дә катнашкан. Татарстан һәм Башкортстан яшьләре белән безнең мөнәсәбәтләребез яхшы, без алар белән айрым очрашуларда үткәрдек, диде Абдураман Игиз.
Татарстан мөнәсәбәтләребез якындыр, яхшыдыр. Ве без бармазан әвел дә координация ятабыз, чөнки базы бу хезмәтләрнең кыбагларыбыз бар. Уларның да айры колышулар яптык.
Улар чыгыш яптылармы курултайда?
Һәр бер келгән хезмәтнең башлыгы чыгыш япты.
Татарстан һәм Башкортстан вәкилләре нинди мәсьәләләрне күтәрделәр дигән сорауга Казан һәм Русияның башка төбәкләреннән килгән делегатлар Мәскәүнең милли җөмһүриятләрне бетерү, милли мәгариф системасын юк итү, ягъни мәктәпләрдә телләрне кысу адымнары ясалганны хәбәр иттеләр, диде ул. Абдураман Игиз.
Казан ве Русиядән килгән халыкларның эсас җирде бу уларның субъект федерация дигәнләре, уларны җөмһүриятләрдән вилаятлар ятмак мәсьәләсе тура, актуаль ве Ингушетия президенты дигән буна кул тоткан икән. Бу беренче мәсьәле. Икенче мәсьәле исә уларда милли тәсил. Милли тәсил мәсьәләсендә дә бер канун кабул ителмәсе бекли икән. Бүтән Русиядән килгәннәр әсасен бу ике мәсьәләгә аңламыза кирәк. Мәзлар буенча кышларын яттылар. Умумән айтсак, çıkışımıdır yani o dilinde okumak şartıysa şart olmayacak.
Ya Romanya'dan çıkış oldu mu Romanya delegatlarına?
Romanya heyetimizde evet çıkışı yaptı ve andaki Fayol Gazprav adına gençlik teşkilatının faaliyetleri hakkında anlattılar. Ve Romanya'daki son değişmeler hakkında anlattılar. Bu saylavları keçtularını ve parlamente bizde bir komisyon verildiğini ve ilahi bunlarını müzakere ettik yani. Şimdi Romanya'da son vakitte saylavlar sebebinden birkaç siyasi değişmeler de var ve bizim andaki gençlerimiz o siyasi değişmelerin içerisindeler. Onun için o vaziyet hakkında haber verdiler.
Gümümen Türkiye dünyası yaşları alında atırgan en mühim meseleler neden gıbaret degen sırağa Abdurrahman İgiz bizden Türkiye dünyası kurultaylarına bağırı bozunan maksadı biz Türkiye dünyanı bilirge tiyişmiz hem uzi bizni alarga tantırga tiyişmiz dedi. Bu kurultay bizden için bir platformadır dedi Abdurrahman İgiz.
Biz ne için baramızdandı? Biz bu gibi platformalarga daima nasıl iştirak etseniz bu Türk dünyasını tanımak için ve onlara bizni tanıtmak için ve bizni doğru bir şekilde tanıtmak için. Çünkü doğru tanıtmak dediğinde nasıl bir perspektif biz koyuyoruz.
Sözüne devam edip o biz Türkiye halklar dışı dünyaya özü bizni birden bir gayle gibi takdim etirge tiyiş degen fikirde atırabız. Çünkü bizni birleştirgen ortak tarihimiz, madeniyetimiz hem başka faktörler var. Аларны біз өз пайдабызға қолданырға тиешбіз, деді.
Біз ішанамыз ке, дүниясында жасаған халықтар, әлбетте бұл бір кемел халықтардыр, оларны бірлестірген, оларны бір еткен бір көп ұлтсыр бардыр. Бұл ең тарихи, ең деген факторлар мұндалар. Бұл үшін біздің не қадар яқын олсақ, о қадар яқшы деп түшінеміз. Яғни, яқып болажағымыз сериеді, медени, тіл, вейләхе, ең азынан сағаларды, не қадар интеграцияны чүк епсі, о қадар доғыр олар деп түшінеміз. Ve halk arasında böyle bir oranda gibi iştirak etsek bizim seviyemiz daha da farklı olur diyeceğim fikirdeyiz. Bu hem tarihçi hem bugünkü vaziyetimizde ve faydamızda, umumi faydamızda hem perspektifimizde de uygun bir siyaset de düşünüyoruz, de sayıyoruz. Onun için bu Türk dünyasında yaşayan kardeşlerimizi onları hem tanıp hem iş birlik yapmakta fayda var diye. Çünkü bizni birleştirgen birçok faktör var. Bunu faydalı tarafa çevirmek gerek.
Kurultay oturuşlarından sonra her gün kiş yaşlar öz halklarının medeniyetlerinde takdim etkenler. Mündi kişilerin birisinde Kırım Tatar jırları da yangırağan alarını Kırım'dan kilgen Afize Yusuf kızı başkargan. Şunu da itirge gerek. Kup yıllar devamında Türkiye dünyası yaşar kurultaylarını ütkerirge Türkiye'deki Türkiye ocakları uzağı yerdem etken bulsa hazır bu kurultaylar Azerbaycan'ın Yaşlar Han Sport Ministerliğinin maddi yerdeminde uzdırıla eken. Türkiye Dünyası Yaşlar Kurultayları 1992 yıldan başlap uzdırıla. Anın baş ofisi Türkiye'de Ankara'da urnaşkan bulsa sonu yıllarda bu ofiste Azerbaycan'da urnaşa. Türkiye Dünyası Yaşlar Iyişmasının reisi de Azerbaycanlı Ekrem Abdullayev bula. Bu kurultayda o kabat reislikke saylangan. Şulay etip 20 yıldan birli hareket etip gilgen Türkiye Dünyası Yaşlar Iyişması İstanbul'da uzun 15. kurultayını uzdurdu.
Bu teşkilat 92 senesi kuruldu. Bu sefer 20. sene kurultayı oldu. 15. kurultay ama 20. yılına bağışlanan bir kurultay.
Kilesi kurultay 2014 yılda uzacak. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Праг.
Мәскәүнең татар мәктәбе 15 еллыгын зурлап бәйрәм итте. Татарстанның үзендә татар теле даирәсе торая барганда, Русия башкаласында балаларны татар теле белән ничек кызыксындыралар мәктәптә безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Узган атнада Мәскәүнең 1186 санлы мәктәбе үзенең 15 еллык юбилеен уздырды. Татар этномәдәни юнәлешендә укыту һәм тәрбия алып барган мәктәп бәйрәме 2 көн дәвам итте. Бәйрәмнең 1-нче көнендә мәктәптә кунаклар һәм мәктәп укытучылары катнашында күп төрле мәдәниятле дөньяда мәктәптә заманча технологияләр куллану белем бирүнең сифатын һәм шәхеснең уңышлы булуын тәэмин итә торган күрсәткеч дигән темага түгәрәк өстәл узды. Түгәрәк өстәлдә мәктәп турында мәгълүмәт белән аның директоры Лима Герфанова чыгыш ясады. Аннан соң мәктәпнең юбилеена килгән кунаклар да мәктәп укытучылары да кызыклы мәгълүмәтләр укыту тәрбия бирүнең серләре белән уртаклашты. Алар арасында татарчада яхшы бел, русчада яхшы бел дигән дәреслекләр авторы Розалия Нигъмәтуллина, Самарадан Радик Газизов, Шоллыдан Рәмзия Рәхмәтуллина, Сарытаудан Зәкия Саласкина, Татар ғойләсі үшмасы директоры Миләуша Ғайфуллина, Финляндиядан татар тілі оқытушысы Хәмидә Шайдам, Мәскәү педагогия университетінан Ландыш Латфуллина, Мәскәү ислам университетінан Дамир Хайреддинов һәм Гүлфия Хабибуллина, Мәғарифні үстіру институтынан Елена Скобелева һәм башқалар шығыш ясады. Шырашыда шулай оқ Сөйенбикә журналынан Гүлнур Хасаншыны да қатнашты. Шығышларда түп фикер деп, мәктәпләр үз мақсатларын татар зиялысын тәрбиелеу һәм туған тілні сақлап қауылда көрулерін әйтерге була. Түгерек үстел отырышынан соң қунақларға мәктәпні көрсәттілер. Мәктәп музейі, китапханәсі, спорт ойыннары залары қунақларға бик ұшады. Қайбір қунақларының шығышынан үзіклер ешіттіріп өтесім келе. Финляндиядан келген Хәмиде ханым Чайдам 1935 жылда Финляндияда шығарылған татар тілі дәрістіклері білен таныштырды.
Баштан ол китап баса башлағанлар. Ул вакытта инде Татарстаннан китаплар алмаганлар, иске китаплар табылган, килгәндә китерен китаплардан файдаланып, китаплар бастырганнар, һәм Төркиядән файдаланганнар, төрек китапларыннан. Мен мин сезгә китердем, күргәнегез бар микән бу безнең әлифба беренчә, 1935-тә басылган. Без бала вакытта моны укыдык. Моны теләсәк сезгә калдырабыз, сезнең Уйламаган без әверрәк. Моны без укыдык, моны инде яттан беләбез. Әлеге көн дә укыйлар. Хатта әлеге балалар да тагын яңадан алып укый моны. Безнең әлифба латин белән араб хәрефе бергә йөрәдәле бу көнгә кадәр. Әле инде азайды. Картлар әле дә яза, укый яза бу араб хәрефләре белән. Ә моннан карасагыз инде Монда кайсыдыр шигырлар төрек китапларыннан да күчерелгән. Аннан соң китердем беренче уку китабы. Бу да 1935-тә басылган Финляндияда. Ул шундый матур бер шигыр белән башлана. Дуа, хәзер күрсәтермен. Вакыт булса укырбыз, я сез укырсыз. Дуа дип. Аны инде һәр бер кеше моны яттан белә, әле дә балаларга укытам. Бу беренче генә түгел, икенче бар. Әдәбият бар. Дин берлек, дин икелек, намаз, шунди китаплар. Телесез карагыз. Фин телен бела торган балалар килә миңа. 6-7 яшта килә. Алар инде фин телен финча уки бела торган яшта бер синеф укыган булалар. Шуның өчен финчәдә таныган хәрефләр һәм шулай ук әйтелешле булган хәрефләрне аерым укытмыйм. Монда әдән башладык, чөнки финнар моны э уки, без әдип укыды ул вакытта.
Әйнде конференциядан соң кунаклар Татарстанның вәкаләтле вәкиллегенә юнәлде. Анда аларны видеоконференция вакытында Татарстанның мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин сәламләде һәм мәктәпне юбилее белән котлады. Вәкиллектә Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 1986 мәктәпкә һәм Мәскәүнең башка мәктәпләрендә укыткан татар укытучыларына Татарстанның дәүләт бүләкләрен Татарстан җитәкчелегенең рәхмәт хатларын тапшырды. Юбилей уңаеннан 1986 мәктәпкә видео камера бүләк ителде. Шулай ук очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин катнашында татар телен ничек укыту турында кызыклы һәм бәхәсле фикер алышулар да узды.
Монда шушындый укытучылар, галимнәр, татар җанлы кешеләр җыелган икән, әйтәм, үзем вакыт алып төрчәм дигән. Әле генә конгресс үткәрдек бит татарларның, бөтен дөнья конгрессы. Менә булган делегатлар монда утыралар әле күбесе. Конгресста, быелгы конгресста күп кенә мәсьәләләрне уртага салып тагын сөйләштек. Безнең милләт шундый кызык милләт. Андый милләт тагын кайсы илдә, кайсы халыкта бар икән, татарлар дип. Аны тарихи шундый, нәчек сөй белгән бөтен дөньяга татар халык. Барас кимиде, все өчен
кимиде. Иште өчен.
Кимиде. Татарлар башкорт булып кайдадыр язылдылар. Менә шу мәсьәләләрне карадык. Ләкин мин бу ел Дәүләт Советының президиумы үткәргәндә кичә мин әйттем, җәмәгать нәрсәдер яңартырга кирәк безнең бу конгресс үткәрүдә. Һаман шул бер кешеләр киләләр, һаман бер теге. Һаман шуны сөйлибез, борчи торган мәсьәләне татар телен белмибез, дәресләрен калдырмыйбыз, законнарны үзгәртмибез Россия Федерациясында, милләт авыр хәлдә, халык саны кими, нишләргә дип милләт борчу мәсьәләләре бик күп. Нәрсәдер яңалык табарга кирәк, менә Закировка да әйттем, Бразиль Валеевка да әйттем, мин әйтәм, сез уйлашыгыз әле. Яшьләр форумын нығырақ ешірек өткерге, ешірақ өткерге керешті болиды. Бандағы татарларыны жетіне, фин татарлар, башқалар, оларыны башына сұқсандайлар татар дейді тұра, бары, мен татар дейді. Ешілеріні татарға тартырға керек, бітәді татарлыққа тартырға керек. Олар білершілерге керек. Татар екенін таныптырып, ғұрырларып, ерліктіргеніне дәрежеге жеткірге татар балылары. Әлі яңағына мен Совет Федерациядан қайттым, біздің поправкалар өтмей. Россия Федерация білім тұрында закон об образованиеға уличтен, Улексин өткер алып, үшін өткер алмаймыз. Балалар бақшасындан үйретірді туған тілінде. Неге дегенде бақшада үйрене башлағаш, балаға кіріп қала ешілей, олар мұнда нығырақ сіне кіріп қаланар. Үйде сөйлерсе, тіктәмесе ұлыша, өтсін ол.
Бәлкі иқтияш нағырықтырыға керек татарысында татар тіліне.
Yürüyen geçler sırşlı ala ol
tatar tili bilen. Bir ne sırşlı ala? Mine
şul şul. Şul ilmaş. Mine bir ihtiyar sana bu. Ne sırşlı?
Mine mesela işte kullanırga.
Ne iyi mine biz yeşe права человека. Да. Yürütler biz yürütler sin. Tardından beri ya sto. Ne yürütür yürütler biz. Ne sırşlar gel. Yok. Namlar uyalım in tatar tili ala ola tizgine gitmez. Жырларымыз, биюлеріміз, киімлеріміз ауылда сапланан етелі, не шықтыр? Анлары бара бір процесс глобализации, оны бір қойар қойып болмай, глобализации деген әйбір бар. Неге бүтін балылар? Татар балыларына ақшалып, үшінасына түлеп, программалар ясап, күшіне-күшіне татар тілін үйретеміз. Олар бізден қашып, өз ақшасын шығарып, инглистерін барып, үйренелер, кишлерін, татар балылар. Барамар дейхан?
Бар.
Мене біз шул сабантуйларын матоғына өткереміз. Мәскәу сабантуйлары, бүрлі, Питер сабантуйлары, Астархан, Файдағына болмай біз еттен. Владивостокқа барып жетті. Онда да татарлар. Австралия намыз. Бұларым сабантуй өткеріп қатқанын. Мене сізге бүтінімізге бейк зор әкмен. Құқмы күшіміз бар, құқмы қалімізден келе, милетімізге қызмет етіп, мене шылай балларымыздың тілін, дилін деп әйтсе де ярай, дилін де деп әйтемін. Заманында дин өзінің үлішін кірткен бетінді. Қазір шамалы бір еді. Барандай бірлер, но шамалы. Бөлеклерін тапсыры қалды.
Сіз Фәрид Мұхаммедшинны тыңладығыз. Бейрәмнең икенче көне тулысы белән 1186 санлы мәктәптә узды. Кунаклар мәктәптә тантаналы утырышта катнаштылар һәм мәктәп балаларының укытучыларының чыгышларын карадылар. Мәктәп коллектив һәм кунаклар өчен бу бәйрәмдә Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдиннең катнашуы бигрәк тә онытылмаслык булды дип әйтергә була. Рауил хәзрәт мәктәпне 15 еллык юбилей белән котлап 300 мең сум акча һәм кыйммәтле бүләк тапшырды. Шулай итеп, инде күп төрле төбәкләрдә татар мәктәпләре белән дуслашырга өлгергән Мәскәүнең татар этномәдәни юнәлешендә эшләүче 1186 мәктәп үзенең 15 еллык юбилеен уздырды. Һәм бу юбилейда алар белән тыгыз мәгамәле алып барган, тыгыз хезмәттәшлек иткән Россиянең күп төрле мәктәпләреннән укытучылар, мәктәп директорлары да катнашты. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.